Srdečne vás pozdravujem. Prajem vám peknú požehnanú nedeľu. Ja sa cítim veľmi poctený, že už po štvrtý raz smiem k tej úžasnej téme o cestovnej mape Evanjelia tu vystúpiť. Tá dnešná téma sa volá Prejavy moci Evanjelia v Efeze. Druhá misijná cesta apoštola Pavla končila na území Grécka. O tom sme počuli minulú nedeľu. Z Korintu mal Pavol namierené domov do Palestíny, a jeho spolupracovníci Akvila a Priskila do Malej Ázie. Možno to boli prví ekonomickí emigranti. Preplávali Egejské more a ľud nakrátko zakotvila v Efeskom prístave. Pavol podľa svojej obyčaje navštívil bratov v miestnej synagóge a prisľúbil im, že ak Boh bude chcieť, znovu sa k ním vráti. A odplavil sa z Efezu. Prišiel do Cézareji, vystúpil, pozdravil cirkev a odišiel do Antiochie. Skutky 18:21-22. Pomery v Jeruzalemskej cirkvi Pavla veľmi nepotešili. Videl vnútorné aj vonkajšie rozbroje. A je podivuhodné, že kresťanstvo v krajine svojho pôvodu nezapustilo pevné korene a Ježišové učenie bolo z Palestiny od počiatku svojho zrodu vytláčané. Pavlov život bol však poznačený kultúrou Izraela a judaizmu. Výzva, ktorá kedysi zaznela praotcovi Abrahamovi v chaldejskom Úre, odíď zo svojej krajiny a z domu svojho otca, podľa Genesis 12:1, predurčovali aj jeho osudové rozhodnutia a voľby. Lukáš toto dedičstvo, ktoré zdedil po praotcovi Abrahamovi, opisuje tak, že Pavol doma strávil nejaký čas a potom išiel ďalej. Skutky 18:23. Pavol sa s rodákmi teda rozlúčil opätovne a vydal sa z Antiochie späť na cestu. Túto trasu sme my nazvali treťou Pavlovou misijnou cestou. Čítame skutky 19:1, že prešiel hornatým vnútrozemím a prišiel do Efezu. Tá vzdialenosť merala asi 1700 kilometrov. A prejsť cez hornatý terén Galácie a Frígiu mohol apoštol prejsť približne za 70 dní. Za predpokladu, že denne zvládal asi 25 kilometrov. Zrejme jeho fyzická zdatnosť a pochodová výkonnosť musela byť vynikajúca. Pavol bol v dobrej fyzickej kondícii. V Efeze ho privítali Akvila a Priscila. V hlavnom meste Malej Ázie sa zdržal najdlhšie zo všetkých miest, ktoré kedy navštívil, a kde založil zbory. Do Korintu z Efezu napísal, že v Efeze sa mi otvorili veľké dvere činnosti, ale aj protivníkov je mnoho. 1. Korintským 16:9. Môžeme povedať, že Efez bol Pavlovou srdečnou záležitosťou. Jeho ulicami sa kedysi prechádzal slepý Homer. Žil tam filozof Herakleitos. A matematik Pythagoras v Efeze odvodil svoju slávnu rovnicu. Do jeho prístavu vplávalo denne okolo 100 lodí. A majitelia na najväčšom trhu otrokov v tom čase kupovali galejníkov na svoje lode. Efez bol popri Aténách a Jeruzaleme jedným z najznámejších kultových miest staroveku a strediskom aziatského čarodejníctva, čiernej mágie a rajom rozkoše. A Pavol v tomto meste prežíva úžasnú výzvu. Tu chcel završiť zmysel svojho povolania za apoštola. Pri jednom zo siedmých divov sveta, v svetoznámom chráme zasvetenom bohyni Artemis, latinsky Diana, uvažoval nad najväčšou úlohou zo všetkých jeho úloh. Ako priniesť správu o Ježišovi do stredu pohanského sveta? Podľa gréckej mytológie bola Artemis bohyňou materstva. A jedna stará povesť hovorí, že jej obraz spadol ako nejaký meteorit z neba. Podobne ako ten čierny kameň Kába v Mekke. Jej svetostánok bol súčasne bankovým domom, ktorého trezor strážila práve uctievaná Artemis. Naši architekti vedia, že ten strop chrámu stavitelia postavili na 127 ionských stĺpoch. Jediný zachovalý neporušený stĺp tohto siedmeho zázraku sveta dnes obdivujeme v Britskom múzeu v Londýne. Z tých ostatných úlomkov archeológovia dokázali poskladiť jeden jediný stĺp a vystavili ho na mieste pôvodného chrámu. Uctievanie Artemis nebol jediný kult, ktorý dával Efezu typický náboženský ráz. V rumomiskách zničeného mesta vykopali jednu mramorovú dosku, ten je tiež vystavený v Londýnskom múzeu, a nesie takýto nápis. Dobre počúvajte. Dňom 23. septembra roku 46 pred Kristom. Na počesť narodenia prvého rímskeho cisára Gájusa Júliusa Oktaviána sa zavádza nový kalendár a deň narodenia imperátora je počiatkom nového letopočtu. Juliánskym kalendárom sa zmenil chod sveta, lebo rímsky imperátor sa stal Bohom. V spojitosti s prácou apoštola Pavla v Efeze popri kultu Artemis musíme pamätať aj na božský kult rímskeho cisára. pretože to bola rímska provincia. V dobe Pavlovej misie v meste nikto nemohol tušiť, že jeden neznámy Žid bude ten, ktorý Artemis, tú Dianu, po viac ako tisícročnom uctievaní strhne z trónu. A stalo sa, že po Pavlovej misii v regióne bola pohanská nádhera záhadne potopená v Egejskom mori. Anglickí archeológovia museli použiť komplikovanú techniku, aby nejaké úlomky z mora vylovili, a dnes nikto nevie vysvetliť, ako sa pozostatky chrámu mohli dostať na dno mora, z toho kopca, dosť ďaleko do mora. Ani jediný kameň zo slávnej stavby nezostal na svojom pôvodnom mieste. Zánik siedmeho divu sveta západná civilizácia pokladá za konečné víťazstvo kresťanstva nad uctievaním bohyne Artemis. Vžime sa teraz do Pavlovej úlohy. Do prostredia pohanstva to priťahovala mimoriadná sila s tým cieľom, aby to prostredie zmenil. V Efeze dávno pred Pavlom pôsobili najväčší antickí filozofi, ktorí na brehoch Egejského mora rozmýšľali o počiatkoch sveta. Na počiatku sveta bola voda, dumal Tales. Na počiatku sveta bol oheň, predpokladal Herakleitos. Na počiatku sveta bola nekonečná prázdnota, hlásal Anaximander. Na počiatku sveta bol neobmedzený vzduch, tvrdil Anaximenes. A matematický génius Pythagoras presviečal, že iba čísla sú základom všetkého diania. Efez bol presýtený týmito myšlienkami a bol nimi intelektuálne ovplyvňovaný. Na začiatku druhej polovice prvého storočia nášho letopočtu, asi v roku 53, do mesta prišiel apoštol, ktorý vedel, že na počiatku sveta bolo slovo s veľkým S. Ako treba túto pravdu oznámiť pohanským obyvateľom Malej Ázie? Neskutočne veľká výzva. Do prostredia intelektuálne vyspelej antickej kultúry mal zaniesť Ježišovo meno pohanom, kráľom i synom Izraela. To stálo v jeho dekréte vymenovania podľa skutkov 9.15. No už čo môže apoštol v tom Efeze vykonať? V Korinte odskúšal svoju stratégiu. Aj v Efeze začal synagógou. A keď ho Židia odmietli, presunul sa na sekulárnu pôdu. Pokúsme sa spoločne dívať do toho textu a identifikovať tie prvky Pavlovej evangelizačnej stratégie. Poprvé, všimnime si, že tú lokalitu hlásania evanjelia. V Korinte použil dom Titusa Justusa, v Efeze triedu v škole istého tyrana. Veriacich aj dnes cirkev väčšinou vyučuje v kostoloch a modlitebniach. Neveriaci sú však skôr prístupní na iných miestach, bytoch, posluchárňach, divadelných sálach alebo vo voľnej prírode. Po druhé, si všimnime techniku prezentácie evanjelia. Lukáš spomína dve slovesá, ktorými Pavol v synagóge aj v Tyranovej škole svojich žiakov oslovoval. Prvé sloveso je hovoril a druhé presviečal. Skutky 19.8. O čom ale Pavol hovoril a presviečal? Nuž, Lukáš nezostáva dlžný a hovorí nám, že hlavnou témou Pavlových lekcií bolo Božie kráľovstvo. Verš 8. Zaiste nevyčerpateľná cesta, nevyčerpateľná téma pre všetkých hlásateľov evanjelia dodnes. Božie kráľovstvo. Nič viac, nič menej. Po tretie, pripomeňme si ten čas, to obdobie, ktorý Pavel venoval hovoreniu a presviečaniu. V Tyranovej škole prednášal každý deň počas 2 rokov. Jeden z najstarších rukopisov, takzvaný Cambridgeský kódex, ktorý pochádza z 5. storočia, uvádza, že Pavol učil od 11. hodiny do poludňa do 4. hodiny popoludní. Za predpokladu, že jeden deň v týždni odpočíval, potom 5-hodinové prednášky 6-krát v týždni počas 2 rokov dáva 3120 hodín. 3120 hodín evangelizačného presvedčovacieho vyučovania. Nedivme sa, že Lukáš s nadšením konštatuje, že všetci, čo bývali v Ázii, Židia i Gréci, počuli Pánovo slovo. Skutky 19.16. A tu je, nazdávam sa, drahí moji priatelia, ukryté tajomstvo úspechu Pavlovho úsilia. Učí aj našu generáciu vytrvať pri vyučovaní Biblie. Kázanie je vyučovanie Biblie. Neviem, či tomu rozumieme dobre. A súčasne dosvedčuje Lukáš, že taká vytrvalosť prináša ovocie cirkvi a spoločnosti. Boh konal skrze Pavla neobyčajné divy. Skutky 19.11. Teda prvé poučenie z tohto úžasného príbehu je vytrvať pri vyučovaní Božieho slova. Pavol si iste pamätal, ako v Korinte Židia prokonzulovi Gáliovi sťažovali, že tento človek navádza ľudí, aby uctievali Boha v rozpore so zákonom. Skutky 18.13. Podobné konflikty a problémy sa objavili aj v Efeze. Veľmi skoro. Prvá kríza vypukla pri pálení čarodejníckych kníh na trhovisku mesta. Kresťanskí konvertiti sa verejne spovedali z hriechov a podonášali knihy a pred očami všetkých ich pálili. Keď zrátali ich cenu, vyšlo ich 50 strieborných. Skutky 19.19. Táto prax a táto udalosť postrašila knihkupcov, lebo verejný protest proti vešteckej a ezoterickej literatúre staroveku narúšal voľný trh a odrádzal návštevníkov mesta kupovať suveníry a darčeky. A príbeh nás upozorňuje, že vytrvalé vyučovanie Božieho slova prináša príjemné, ale aj nepríjemné dôsledky. Dokonca nepriateľstvo. Evanjelium musí meniť životný štýl ľudí. A navyše evanjelium odstraňuje záťaže minulosti na dobrovoľnej báze a ponúka inú kultúru uctievania. Efeze sa proces obnovy začal pálením škodlivej literatúry. A tu potom vzniká taká úžasná otázka, čo by sme my mali spáliť, aby niečo sa mohlo započať, niečo sa mohlo obnovovať. Na druhej strane proces obnovy vyprodukoval aj protivníkov, odporcov. S tým my všetci musíme počítať. Teda naše druhé poučenie z textu je toto. Vytrvalé vyučovanie podnecuje odstraňovať zlú minulosť a volá po ostražitosti voči neprajníkom. Ďalšiu krízu následnú v meste vyvolal zlatník Demeter, ktorý sa vžil do funkcie strážcu kultu Artemis. Na verejnom zhromaždení rozširoval, že tento Pavol presvedčil a zviedol veľmi mnohých, nielen v Efeze, ale takmer po celej Ázii. Skutky 19.26. Tento samozvaný ochranca práv mesta obvinil apoštola, že hlásaním nového náboženstva zasahuje do právomocí remeselníkov. Máme tu svedectvo o tom, že presvedčovacia evangelizácia v sekulárnom prostredí môže vyvolať dokonca sociálnu revoltu. Rozumieme tomu tak, že apoštol mienil využiť všetky príležitosti pre šírenie kresťanskej zvesti. Aj výročné slávnosti Artemis boli takou príležitosťou. Oslavy využívali aj predajcovia miestnych produktov. Hostí na slávnostiach bohyne Artemis ale už ubúdalo, bolo ich menej. Lebo noví kresťania o pohanské oslavy prestali mať už záujem. Tržby sa znižovali. Naviac to pociťovali zlatníci a šperkári. Biznis so soškami Artemis alebo obrazmi jej chrámu ochaboval. Demeter zamestnával kresličov, ricov, odlievačov, sošiek, diany, zolova, striebra a zlata. Pre pokles odbytu výrobkov musel dokonca prepúšťať robotníkov. To je ekonomický zákon, ktorý je veľmi starý. Keď nie je odbyt, strácame zamestnanie. Majiteľ cechu zlatníkov ako bojovník proti narušovaniu sociálnych vymožeností zorganizoval protestnú akciu namierenú proti mladému kresťanstvu. Muži, vidíte, že svoj blahobyt máme z tohto remesla? Obhajoval efeský ombudsman svoje počínanie. Skutky 19.25. Hovorí sa, že hmotné záujmy bystria myseľ. A v Efeze sa to prejavilo v plnej miere. Masová psychóza sa šírila v znamení hesla Veľká je efeská Artemis, respektuje Veľká je Diana Efežanov, ako to prekladá Roháček. Vidíte, skutočný problém remeselníkov zakryl Demeter údajným ohrozovaním náboženskej výsady. S Samozrejme, Pavol sa chcel zúčastniť na zhromaždení demonštrantov v mestskom divadle. Jeho verní učeníci mu v tom našťastie zabránili. Poznávame ale, že Pavol mal priateľov aj medzi aziarchami, ktorí boli strážcami chrámu Artemis, ktorí mu poslali odkaz s prosbou, aby nešiel do divadla. Verš 32. Mal priateľov medzi inovercami. A to nie je nebiblické. A niečo to hovorí aj do súčasnosti. Niečo podobné zakúsil aj v Korinte. A neskôr sa mu to prihodilo na cisárskom dvore v Ríme. Filipenským 4.22. Zmetok v divadle utíšil nemenovaný mestský pisár. Demonštrantom vysvetlil, že spore nejde o náboženský problém. Nikto predsa nespochybnil, že strácom veľkej Artemis a jej obrazu, ktorý padol z neba, je mesto. Efes zostane naďalej strážkyňou kultu bohyne. Žiadne obavy. Úcta k Artemis nebola narušená. Ide len o hospodársku záležitosť obchodníkov a o práva výrobcov talizmanov. Kauzu dokážu vyriešiť nezávislé súdy. Bola to rozumná reč múdreho úradníka. Príbeh nás upozorňuje na problém zasahovania cirkvi, respektíve zvestovateľov evanjelia do politického či verejného života spoločnosti. Všimnime si to. Nie do všetkého môžu v spoločnosti kňazi, evanjelisti, učitelia náboženstva zasahovať. Nie na všetko sú kompetentní. Ja si myslím, že v oblasti verejnej správy existuje agenda, do ktorej cirkev by sa nemala jednoducho starať. Kresťania sa musia dožadovať práva slobodne šíriť evanjelium s presviečaním autorít, že nekonajú proti záujmom spoločnosti, ale v jeho prospech. Zbraňou Pána Ježiša je myšlienka a nie násilie. V Efeze evanjelium ovplyvnilo myslenie mestského úradníka. Len si to predstavme. Zrazu štátny úradník sa postaví na obranu veriaceho človeka a šírenia kresťanstva. On rozpoznal, že ekonomický problém remeselníkov patrí do kategórie legislatívy, čo riešia súdy, štát, mestská, miestná samospráva. Úradník demonštrantom povedal, veď nám nehrozí nebezpečenstvo a nemáme ako vysvetliť ani túto vzbúru. Vlastne ani nevieme, na čo ste sa tu zišli. Aký je tu problém? Do povedomia tej mesta sa však ale rýli dve heslá, ktoré tam zostali. Jedno si zapamätali tí demonštranti. Veľká je efeská Artemis. To druhé si zapamätali kresťania. Veľký je Ježiš, spasiteľ sveta. O prežití týchto hesiel rozhodne budúcnosť. A my dnes už vieme po mnohých storočiach, že Pavol v Efeze vlastne priložil sekeru na tradíciu kultu pohanskej Artemis. Ježiš zvíťazil nad Artemis aj nad Cézarom. Samozrejme, tie víťazstvá neboli okamžité a kresťania v Malej Ázii museli prejsť ešte dlhú cestu. Cestu utrpenia. V 6. storočí nastal vo vnútri cirkvi rozkol, spory, ktoré verných kresťanov a nasledovníkov Ježiša Krista vyhnali do oblasti Kapadócie. To je územie v dnešnom Turecku vo východnej Anatólii. Ukrývali sa tam v katakombách a vybudovali tam obdivuhodné podzemné mesta. Kult bohyne Artemis definitívne zanikol až v 7. storočí príchodom islamu a spustošením mesta mongolskými nájazdmi, ktoré sa udialo už v 12. 13. storočí. Dnes v Malej Ázii existuje už len stopa po Pavlovej misii. To je zaujímavé. Čo sa stalo s dielom, ktoré apoštol Pavol v Efeze založil? Historici cirkevných dejín na otázku dávajú pozoruhodnú odpoveď. Tvrdia, že tragédiou kresťanstva je jeho najväčší, že jeho najväčší nepriatelia povstávajú z vlastných radov. Cirkev sa sama rozkladá. Nikto ju zvonku doteraz nerozložil. Nejednota v chápaní Kristovej zvesti spôsobuje eróziu a činí cirkev neschopnou odolávať sekularizácii a inej duchovnej kultúry. Tam, kde viera v trojjediného Boha prestáva byť záležitosťou srdca a mení sa na záležitosť morálnej filozofie, tam začatý proces erózie nemožno zastaviť. Teda máme tu tretie poučenie. Evanjelium. Originálne pravé evanjelium má moc meniť sekulárne prostredie nekonfliktne a evanjelium musí zabraňovať, aby to sekulárne prostredie nemenilo samotnú cirkev. Božie slovo nás uisťuje o nemenosti prísľubu zakladateľa cirkvi. Veď Petrovi Pán Ježiš povedal: na skale si postavím cirkev a pekelné brány ju nepremôžu. Matúš 16:18. A toto zasľúbenie je jedinou zárukou, že evanjelium, ktoré priniesol Boží syn, sa nikdy nerozplynie a jeho cirkev sa nikdy nezmení na číročirý mystický zážitok. Kresťanstvo nie je mystický zážitok. Kresťanstvo je pravé evanjelium. Týmto chcem ukončiť túto úvahu o mocnom pôsobení evanjelia v pohanskom prostredí. Amen.